Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. У меморіальному комплексі Куропат невідомі злочинці розкопали дві могили. Па рэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Куропатах была наша корреспондентка Любов Лунева.
У вечера 2 красавіка сябра консервативно-христианской партии БНФ Владимир Юхо зауважил одну раскопанную могилу. Яна была крыху присыпанная землей, але на видовоку лежали костки нябожчиков. Спадар Юхо лічыць, что магчыма могилу прикопали, каб выпадковые мінакі не зауважили каля яе свежего жвіру, бо яна недалёка от пагорку. Другую раскопанную могилу зауважили только сёння. Яна была под горой за некалькі метров от першей у бок старой дороги на Заслав'є. Владимир Юхо оповел свободе.
Пішов сюди на нашу Голгофу, бачив криш новий, які поставили. Бачив кучу жвіру зразу за помником, от, за крижами этими внизу. Пішов зразу сюди, бачив костки, бачив ці речі, що лежать. Безумовно, жахнувся.
Активіст консервативно-християнської партії БНФ Олесь Шахольський виказав своє міркування.
От це злочинство якраз було здійснено у день єдного народов Беларуси и России. Зек протягивается над нашими святыми покутниками. Раскопывают могилы. Уже дошло до этого. И они фактично образили меня персонально. Правоохранные органы не могут обеспечить безпеку, покой душам. Раскопали фактично могилу моего деда, забитого НКВД в 34-м году в Казахстане. Это фактично образа. Это то же самое, что они раскопали могилу моего батьки. Я это не дарую.
Старшыня таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве правоохранных органов. Тут копальники были грамотные. Нацисты спочатку обирали до нитки, навод выламывали золотые коронки. НКВД такого не робило, и тому яны ведали, что вот у этих могилах могут знайти певные каштовные речи 20-30-х годов.
На место злочинства приехали наместник керовника Боровлянской милиции Михаил Гриб и керовник милиции Менского района Виктор Моисеев. Господар Моисеев поведомил свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены Боровлянское отдело милиции. То есть приезжает охрана общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следствие опять в группу, где будут работать эксперты, следствие. І потім будемо дивитися, що тут буде.
Поки чекали експертів, службовий собака узяв слід до дороги на Заслав'є. По дорозі ён знайшов пальчатку, якою користалися злочинці, розкопуючи могили. Хоча за все, яны покинули машину на дорозі, а потім вернулися туди і поклали у багажник інструменти. Міліціянти повідомили, що чорні копальники стоять на уліку у оперативному відділі міліції, але з кожним годом їх становиться все більш і більш. Еще под час працы комиссии для расследования подзея у Куропатах археологи знаходили чарапы, на яких захавались окуляры у золотой оправе. Часом знаходили и золотые годинники, да іншие каштовные речи. Сябры консервативно-христианской партии БНФ закликали усіх представников демократичного руху выйти завтра, 4 красавіка, со своими инструментами на талаку об 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня. Некалькі разоў у Куропатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкай помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай в помнікі. З 95-го года у Куропатах час ад часу здараліся выпадкі, калі чорныя капальнікі ў пошуках здабычы раскопвалі магілы на ўскрайку ад дарогі.
Поведомляла Любов Лунева. Варто сказать, что поведомление, что черные копальники разрыли могилы в Куропатах, выкликало великий резонанс на нашем сайте. И позднее у передачи «Форум» вы почуете некоторые выказывания наведников нашего сайта свобода.орг. Вы на хвалях свободы і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. На гэты тыдзень прыпалі тры важныя сустрэчы сусветных лідараў. Учора ў Лондоне адбылася сустрэча гэтак званай «двадцаткі», прысвечаная абмеркаванню шляхоў выхаду сусветнай эканомікі з крызісу. Сёння ў французскім горадзе Страсбуры ды адначасова нямецкім горадзе Кегель пачынаецца двухдзённы саміт 20 краінаў сябраў НАТО. І нарэшце ў нядзелю 5 красавіка ў Празе адбудзецца саміт лідараў ЗША і Еўразвязу. Пра дзве апошнія сустрэчы мы гутарым з глядальнікам нашага радыё Яном Максімюком, які зараз побач са мной у студыі. Ян, і напэўна спачатку пра саміт НАТО, альянсу, які адзначае сваё 60-годдзе. Ці будзе гэта толькі нагода для палітыкаў, каб узняць келіхі з шампанскім, ці пагаварыць пра нешта больш сур'ёзнае?
Ну, напэўна, без шампанскага не абыдзецца, але наўрад ці ўвесь саміт будзе прысвечаны толькі застоллю. Насамрэч, саміт НАТО – гэта першая нагода для еўрапейскіх лідараў сустрэцца з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам і пачуць з ягоных вуснаў, як бачыць натаўскія прыярытэты, самы магутны сябра гэтага альянсу.
А што гэтыя прыярытэты бачацца ў Вашынгтоне неяк інакш, не так, як у Еўропе?
Усё паказвае на тое, што інакш. Згодна са сваім выбарчым абяцаннем, Абама хоча пабольшыць вайсковую прысутнасць ЗША ў Афганістане. Цяпер у Афганістане 38 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама хоча іхні лік падвысіць да 55 тысяч, ды дадаткова паслаць 4 тысячы вайсковых інструктараў, якія будуць абучаць афганскую армію. Але адначасова Абама хоча, каб больш вайскоўцаў у Афганістан паслалі еўрапейскія сябры НАТО. А на гэта не хочуць пагадзіцца ні Францыя, якая недавно вярнулася ў вайсковыя структуры альянсу, ні Нямеччына. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі ўжо сёння заявіў на сустрэчы з Абамам перад самітам, што Францыя ніякіх дадатковых вайскоўцаў у Афганістан не пашле.
Такім чынам, гэта пра НАТО, а чаму будзе прысвечаны амерыканска-еўрапейскі саміт у Празе?
Агульна кажучы, сустрэча будзе прысвечаная спробе наладзіць сапраўды партнерскія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Гэтыя адносіны разладзіліся падчас прэзідэнцтва папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шмат рашэнняў, важных для сусветнай палітыкі, без узгаднення і без каардынацыі з Еўразвязам.
Ну і заўсёды людзей вакол такіх візітаў цікавяць розныя цікавосткі. Вось паводле паведамлення чэшскіх СМІ, жыццё ў цэнтры Прагі ў гэтыя выходныя можа быць паралізаванае з-за гэтага саміту. Наколькі захады бяспекі моцныя вот падчас гэтага першага еўрапейскага візіту Барака Абамы?
Ну, з амерыканскім прэзідэнтам у Еўропу прыляціла не толькі ягоная жонка Мішэл, але і 500 чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі. 200 чалавек – гэта афіцэры амерыканскіх спецслужбаў і ахоўнікі, галоўнае заданне якіх не дапусціць, каб амерыканскаму прэзідэнту нешта нядобрае сталася падчас візіту. Каб праязджаць вуліцамі еўрапейскіх гарадоў, у Абамы будзе адмысловая аўтамашына, якую называюць усе «The Beast» – «Звяруга». Аўтамашына, выкананая з тытанію і сталі, яна абсалютна герметычная і ёй нястрашная хімічная атака. А бак з бензынам сканструяваны так, што не выбухне нават тады, калі непасрэдна ў яго пападзе нейкі снарад. Падобна, як у аўтамашынах фільмовага суперагента Джеймса Бонда, «Звяруга» мае абсталяваныя адмысловыя кулямёты для абароны і нават гарматы са слезацечным газам.
Дзякуй, Ян Максімюк распавёў нам пра тое, якія акалічнасці вакол прыезда Абамы ў Прагу і ўвогуле пра сустрэчы лідараў Вялікай Дваццаткі на гэтым тыдні. Ну, а мы працягнем пра гэтыя сустрэчы, як яны могуць уплываць на беларускую эканоміку. Паводле вынікаў сустрэчы Вялікай Дваццаткі, наступныя паўтары гады было вырашана выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблем. Пятая частка гэтай сумы будзе амакулявана міжнародным валютным фондзе. Ці адаб'ецца гэтае рашэнне на магчымасць атрымаць новыя крэдыты для Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу. Павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт правильный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тим, Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту двадцаткі – спрашэнне доступу да крэдытных рэсурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычынай палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы, потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, на самом первом месте. Сождутся.
Аналитика у по-ранейшему хвалюе пытание. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразбіркаванне уласнасці, у данным выпадку ў сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава і ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. Там, махчимые были стратегичные планы коварные.
Это было меркование Геннадия Лыча. Экономичным проблемам присвечена наша наступная передача.
Ці тяжко сформировать бездефицитный бюджет? Чому объем бюджету на 2009 год не изменился в сравнении с минулым годом? На чем улады собираются экономить? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» профессор Борис Жалеба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Гэты выпуск экспертызы слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Куропаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары Вялікай Дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздаюць мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадваюць пра роўнасць правоў людзей розных нацыянальнасцяў. З крылатам акцыі Валерыя Саўченкава размаўляў наш корэспандэнт Алег Руздзіловіч.
Валерія Саўченкава вучыцца на філёлага ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія кажа, што праблема бытавога расізму ўласцівая і Беларусі.
Напрыклад, у нас шмат кітайскіх студэнтаў. І я чую ад іншых студэнтаў, там, як іх дасталі гэтыя кітайцы, каб іх усіх куды-небудзь адправіць і ўсё такое. Тым больш, што былі такія выпадкі, калі збівалі кітайскіх студэнтаў, там забирали гроши просто из-за того, что вось не славянской внешне. И удельники этой информационной кампании, яны за то, как вось про таки позитив, да, это разнокаляровые балоники, якія кожны мае право узлететь, яны хочуть, как увага людей была притягнута до этой проблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, у параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыні. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожыя са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, і якія, у прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь усё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць, якое б хацелася б, каб яно было. Гэта разуменне таго, што усе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерія Саўченкава.
Паведамляў Алег Раздзілаюч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры хвілін праз 25. Но зараз перадача «Вянок памяці». У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай міграцыі Раіса Жук-Рышкевіч. Вянок памяці на яе магілу падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч 22 кастрычніка 1919 года ў Пружанах. У вайну яе вывезлі ў Нямеччыну. Пасля натрапіла ў лагер для перамешчаных асобаў, а потым у Канаду, дзе выйшла замуж за Вінцука Жук-Рышкевіча. Ён быў першым кіраўніком беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», а ў далейшым прэзідэнтам Рады БНР. Спадарыня Раіса прымала актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згрупавання беларусаў Канады, працавала дзеля арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла згадвае яе ў сваёй кнізе ўспамінаў у раздзеле «Выдатныя жанчыны». Цяпер спадарыня Сурвіла ўспамінае.
Апрача таго, што яна была сябрам Рады БНР, што была грамадская дзяячка, была дэнтыстка, якая памагала шмат каму ў гэтай галіне, але была здольная аўтарка і цудоўная арганізатарка. Яна арганізавала ў Торонто свайго роду лекцыі беларусістыкі ў беларускім цэнтры. Там святкаваліся ўсе ўгодкі нашых вялікіх людзей і падзеяў. І яна найчасцей рабіла даклады на гэтыя тэмы. Яна была такая вялікая патрыётка і вялікая беларуска. І пакуль мела сілы і старалася перадаць гэтую любоў сваю да Беларусі. І да канца жыцця жыла в Беларусі. Яна вельмі ганарылася, што яна з Пружанаў, вельмі любіла Пружаны.
До недавняга часу спадарыня Раіса выдавала на сваім кампутары бюлетэнь «Камунікат», а на адным з відэа ў інтэрнэце спадарыня Раіса апавядае пра беларускі крыж у Мідлэндзе, які яна ўзняла разам з мужам. Івонка Сурвіла апавяла.
Гэты крыж, каторы стаўся сапраўды месцам паломніцтва беларусаў, не толькі Канады, але і іншых краінаў, ўсталяваны з нагоды тысячагоддзя Беларусі. І збоку ёсць великий камень, где вспоминаются ахвяры коммунизма в Беларуси. Каждый год есть белорусское паломничество до крыжа. Это одна из великих речей, до которой причинилась доктор Раиса Жухришкевич.
Намісник старшині Ради БНР, історик доктор Янка Запруднік згадує.
Така світла особа була. Велике сябровство її було з Наталією Арсенєвою. Покинула шмат архівного матеріалу. Така дбайлива була у сенсі заховання пам'яті, документування білоруського життя у Канаді. Усю свою енергію, усю свою любость до Білорусщини покинула на сторонках бюлетенів, які вона видавала. Вона була набожна. Я пам'ятаю, ми були з ідолями на похованні Арсенєвої у Рочестері. Ну і там у час богослужби читалася молитва «Отче наш», «Святар по-ангельську», а вона на увесь голос у церкві по-білоруську. Ну, была интервенция белорусчины у англомовную богослужбу. И она была вельми эмоциональная на белорусской глебе.
Двойчы спадарыня Раіса прыязджала ў Беларусь. Пра гэта згадвае пісьменніца Лідія Савік.
У мяне агромністая папка яе лістоў. Яна ж прыязджала на першы з'езд беларусаў свету. У 93-м годзе была абрана вялікую раду. Калі б з'явілася яе кніга «Жыццё Вінцэнта Жук-Грышкевіча», я напісала вялікі артыкул у ЛІМ. Яна была вельмі мне ўдзячна. А потым яна прыязджала, быў з'езд беларусістаў. Калі быў недобрай памяці, Цітінькоў разарваў наш беларускі бел чырвона-белы сцяг. Для нас это был страшенный удар у сердца. Такая высокая национальная сведомость, духовная наполненность Раисы Жук-Грышкевич – это просто наивыдатнейшие рысы белорусской женщины.
Раиса Жук-Грышкевич померла 2 красавика. Завтра в городе Беры отбудется развитание. А похавают ее каля мужа на белорусских могилках Нью-Брансуик у Нью-Джерси, США.
Вянок памяті на магілу Раісы Жук-Грышкевіч падрыхтаваў Алесь Дашынскі. А зараз званкі на свабоду. Нарада ў Александра Лукашэнкі па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў, спыненне трансляцыі расійскіх тэлеканалаў у Беларусі, магчымае запрашэнне беларускага прэзідэнта ў Прагу і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны правёў нараду па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Каментары слухачоў.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролёр Зенон Ломач привёл ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолёт на Боинг? Подчиненные «Ладу» на «Мерседес». Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи, Адлер в командировку. Рыба гниет с головы. С повагой, пенсионер.
Лукашенко возмущен низкой трудовой дисциплиной и пьянством в то время, когда надо работать. Но помилуйте, в январе Совмин принял очередное постановление о дальнейшем наращивании производства и продажи спиртных напитков, в том числе крепких. Для поглощения большего количества алкоголя требуется и времени больше. Так что ж теперь возмущаться? Трезвенница.
Ад 1 красавіка на тэрыторыі Беларусі спынілі трансляцыю шэраг расійскіх тэлеканалаў. Выказванне на гэтую тэму.
На вулічных дошках написано «Беларусь для народа». На самой же справе у нас «Беларусь для Лукашенки». И он зрабіў сябе недотыкальным. Говорит, что хоча, и робит, что хоча. Вот и узяв и отрезал, до речи, вельми добрые российские телеканалы. Не сподобалося, что нехто не тое про его сказал. Калі б Лукашенко был шараговым грамадзянінам, так ніхто б про яго дзяцей і асабістых жыццё не цікавіўся. А раз сядзіш на самой вяршыні, так павінен быць празрыстым і прызвычаецца да ўсяго, што пры цябе гаворыць. Калі ж гэтага няма, то і народ няшчасны. Маргарыта, Мінск.
Пра магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу наступнае тэлефанаванне.
На саммите в Чехии Беларусь должен представлять человек, который без лжи и обмана стремится к европейским ценностям и, уважая их, приводит в действие в Белоруссии. Приглашая Лукашенко в Чехию на саммит, будет осквернена память Яны Поляковой и брошен плевок в души всех, кто в большей или меньшей степени пострадал от этого человека и продолжает страдать.
Сябры аргкамітэту «Чарнобыльская шляху» падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне акцыі 26 красавіка. Тэлефанаванне слухача.
Очень интересуюсь Чернобыльским шляхом. Я думаю, организаторы должны напечатать трудовую книжку Александра Лукашенко и закрыть ее. Прямо официально 26 апреля на митинге. И пускай отдыхает. Узнайте, собираются ли они трудовую книжку напечатать и закрыть ее.
На пытанне адказвае сябра аргкамітэту, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Аргкамітэт збірае ўсе добрыя ідэі, можа сваімі рукамі ўсё рабіць, але мы заахвочваем людзей, якія самі нешта робяць. Хай прыходзіць чалавек і прыносіць гатовы транспарат. Мы вітаем усякія формы ажыўлення.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Послухав меркування, що вже треба кандидатуру будучих президентських виборів у цей час розкручувати, обкатувати. Меркую, що така кандидатура, як Василь Шлындіков, могла б задоволити усіх. Так як це чоловік у республіці вельми відомий, талановитий, а так само свідомий чоловік у політиці. Дядька Михась.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. Нагадаю, телефон у нашей Менской студии 266-39-52.